Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Із волонтером Нововоронцовського Червоного Хреста Андрієм Селецьким говоримо про волонтерство у Херсонській області, про те, як він рятував людей з рідного села Нововоронцовка та з сусідньої Сокорівки, які розташовані на адміністративному кордоні Херсонської області і опинилися на лінії вогню, чому більше не може цього робити і з якими складнощами йому довелося зіткнутися. Давайте почнемо нашу розмову з історії того, як ви стали волонтером Червоного Хреста, і як от, чи почалось це все для вас 24 лютого, чи ви почали волонтерську діяльність раніше?
Волонтерська діяльність, я б не назвав би раніше це волонтерською діяльністю, бо ті маленькі допомоги, які я робив там, коли була АТО ООС, я не вважаю то волонтерством, то громадська позиція. Громадянська позиція. О, тому, якби, да, з 24 лютого, коли почалась повномасштабна війна, то тоді почалось моє волонтерство.
Ви одразу стали співпрацювати з Червоним Хрестом?
Ні, не одразу. Це взагалі відбулося досить спонтанно. Власне, коли почалась війна, ну, перше було величезне бажання йти і вбивати русню. Бо, ну, чоловік відносно здоровий, ну, і з величезним бажанням звільняти рідну землю. Але, по-перше, я був в Херсоні, там моя робота, але приписана я в Нововоронцовці. І, якби, прийшовши до воєнкомату, там була величезна черга із там мобілізованих, і ми прийняли рішення з командою спочатку убезпечити своїх працівників, своїх партнерів, друзів, і вже потім думати, що робити далі, іти воювати, волонтерити і так далі. В силу того, що одна із моїх робот це було, власне, гід кампанії туристичної, то ми досить швидко навчилися реагувати на кризові моменти, і тому швиденько допомогли команді, допомогли там друзям, сусідам, знайомим і почали допомагати містянам. Кому когось підвести, когось увести, комусь там щось купити, привезти. Ну, знаєте, як це буває в кризових моментах. От. І, власне, я не був тоді не Червоним Хрестом, просто я був громадянином і якби, ну, виконував свій обов'язок. От. І тільки тоді, коли я планував маршрут додому в Нововоронцовку, тільки тоді я задумався, а як же мені проїхати так, щоб, ну, я не їхав просто як звичайна машина, да? Ну, я чимось позначений, помічений. Чи якось таке. Ну, і, ну, якби, попросив моїх друзів, це Надія Білецька і Світлана Білецька, Аня Кузнєцова, художниці наші херсонські, це нашої команди туристичної. І, дівчата, зробіть мені на простинках червоним хрестиком, намалюйте, пришийте вірьовочки, будь ласка. І коли вони це зробили, я машину свою, от, перше брендування таке було, щоб обозначити, що тут їдуть, ну, мирні, з мирною метою. І 28 лютого я виїхав, здається, 28-го. І якраз ми степами їхали, степами, полями. Ми зустріли там орків в одному місці. Ну, і ми доїхали цілі. Цілі, живі, неушкоджені. І для мене Червоний Хрест став таким символом порятунку і символом порятунку інших. І я на наступний же день прийшов до місцевого центру соціальних послуг на Воронцовці. Там був центр Червоного Хреста, але він був уже, ну, якби не дієвий, так? Але все одно людина, яка там працювала, ну, знала, що куди. Я попросив, зробіть мені якусь бумажку, що-небудь мені зробіть, тому що я хочу їздити в окупацію, возити людей, бо мені дуже багато людей писало, дзвонило, просило про допомогу. І щоб мене там орки не забаранили, вибачте, за армійський жаргон, просто так, щоб я хоч мене якесь було підтвердження, що я їду з якоюсь місією. І я от з 1 березня став волонтером Червоного Хреста. Потім, коли я вже попав в
зі своєю
місією, то я офіційно, мене підтвердила обласна організація Червона Хреста, мене підтвердила, включила до загону швидкого реагування, застрахувала, і, власне, от я вже офіційний волонтер.
Але, на жаль, Червоний Хрест не став повним захистом від росіян, і я бачила в ваших соцмережах те, як вас і обшукували, і роздягали на цих КПП. Тобто складнощів багато. І от з чим вам довелось от стикатися, коли ви вивозили людей з Херсонської області?
О, та з чим тільки не доводилось стикатись, чесно. Червоний Хрест мене дуже виручав саме. От і машину я ж потім забрендував свою. І в мене в силу того, що в мене машина BMW X3. І це якби така, ну, так, кросовер там і так далі. Але з Червоним Хрестом багато хто, коли бачив таку машину, дуже дивувався. Ну, мов, BMW – це символ якихось там підлітків, хуліганів, які там умовно там бешкетують, а тут якби з такою місією машина йде. Ну, в цілому. От. І мене Червоний Хрест реально виручав дуже часто. Бо бачили посвідчення орки, і такі вже, ну, понятно, там досмотр зробили, відпускали. Був навіть такий випадок, коли мене перший раз кадировці, і ще з самого, ну, то це ще було до того случаю, коли хотіли розстріляти. Коли я їхав в Береслав евакуювати людей, вони мене зупинили і сказали: скажи, там є воєнний в Воронцовці чи ні? І я не маю права співпрацювати не з ЗСУ, не з РФ, бо, ну, Червоний Хрест, він нейтральний. І я їм кажу: хлопці, я нічого не скажу і не можу говорити, я нічого не бачив, нічого не розумію, бо, ну, не можна. Вони такі: да, понятно, хорошо, проїжджай. І потім, коли я їхав вже назад, то вони вже мене цілеспрямовано зупиняють, ви на виход. Я говорю, що трапилось? Вони кажуть: а що ти нам соврав, що ти нічого не бачив? Після тебе машини їхали з гражданськими і говорили, де хто стоїть. Ну, військові реально були вже, зайшли військові наші в Воронцовку. І це мене, такі, все, пішли, беруть мене за рукав, все, пішли з нами. І вони мене тягнуть до БТР, до БТР. І я говорю: ну, а в мене повна машина дітей, жінок, це десь було 5 жінок, 4 дітей, щось таке, ну, щось так приблизно. І я говорю: ви розумієте, що ви зараз мене, якщо ви мене зараз там ведете вбивати, або ведете там на допрос, або кудись там увозить, то вам треба або цих жінок теж з дітьми вбити, а ви ж розумієте, що вам це не ваш Бог не пробачить, і ви себе не будете вважати. Або вам придеться їх відпустити, але вони розкажуть, що ви взяли і забрали Червоний Хрест, який мирний. І вони такі, ну, помялись, ладно, приїжджай. Ну, тобто був такий випадок. От. І також паралельно, ну, не паралельно, а вже це було після Пасхи, коли мене ті ж самі кадировці на цьому ж самому блокпосту, на Калину, вже положили обличчям на асфальт і зробили 2 попереджувальних постріла в асфальт над головою, і якби, ну, хотіли мене вбити, але чи карма в мене добра, чи ще не час, все-таки там почався артилерійський обстріл, і там коротко говорити, почався наш артилерійський обстріл, і вони мене відпустили зі словами: ще раз побачимо, б'єм. Ну, типа,
це просто диво, що вам довелося врятуватись. Насправді це...
Я, знаєте, я скажу, це не диво. Ні, це не диво. Я особисто дуже вірю в принцип карми, ну, тобто, в принцип добра і зла, скажімо так. Чим більше ти робиш добра, тим менше приходить на тебе зла. От я вірю в це. І, ну, я не роблю ніяких поганих справ, не по життю, не на війні, ну, нікого не обманюю, нікого там ні на ком не наживаюсь. І в силу того, що в мене навіть був такий випадок, от, чисто кармічний. Ми зібрали волонтерських коштів там для закупки медикаментів, гігієни, тоді ще коли у нас не було налагоджено потоків із волонтерськими організаціями. Я поїхав в Кривий Ріг, то все діло купити. А це було десь, ми зібрали десь приблизно 20 тисяч гривень, плюс-мінус. Ну, такі, це великі гроші. І я їх всі зняв з цього ж банкомату, положив в гаманець і пішов в Кривому Розі на базар, тому що там купити і поїсти, там, і ту саму гігієну купити на базарі дешевше. І там щось вибирав на першій точці, вибирав, розплатився, розплатився і пішов. І ходив ще півгодини, ходив я по базарю, півгодини, і на якійсь точці, коли я, щоб розплатитися, кошелька нема. Уявіть собі, із там 20 тисячами гривень на базарі, в Кривому Розі, на секундочку, кошелька нема. Я згадую, що я його залишив на прилавку, на першому прилавку, де я скупився. Я туди, я був в цьому не впевнений, але я пам'ятав, що наче там. Я поки пройшов весь маршрут в зворотньому напрямку, доходжу до першої точки, а він лежить нетронутий. На проходному місці, прямо на товарі, лежить мій гаманець з усією сумою.
Це дійсно кармічна історія, справді.
Так, я вірю в карму, бо і це дає мені сили ще більше робити добра. Тому що я бачу, що воно ось працює. Я підраховував, я на цій війні мав загинути вже десь близько 6 разів. Я попадав, їдучи з памперсами, прокладками, дитячим харчуванням, я попав в момент бою за Сакарівку. Прямо лежать трупи, БТР горить, а я їду з памперсами. Я їхав під час обстріла градами, я їхав під час обстріла мінометами, я їхав через злих і голодних орків, не застрахований абсолютно нічим, крім своєї там харизми і свого слова. Нічим. Тобто вони мене могли вбити на будь-якому блокпості. Це про тому, що я їхав з матеріальними цінностями, із медикаментами, з гігієною, з харчуванням. І я мав би загинути вже десь разів 6, але не загинув. Тому що я вірю, або не прийшло время, знаєте, як то кажуть, значить ще не время. Але я вірю в карму, що поки я роблю добрі справи, поки хтось про мене добре думає, то значить все буде добре.
Але це тоді не означає, ви повинні до 90 років прожити, бо дуже-дуже багато людей вам вдячні, ви врятували дійсно багато людей з окупованих територій. І тут, напевно, теж ви стикалися з проблемами. І чи бували такі випадки, коли, наприклад, людина не хотіла їхати, а ви подолали великий шлях, як розповідають волонтери, теж таке трапляється.
Це взагалі хвора тема, відверто. Бо за мою практику евакуації людей було 3 таких випадка, які вводили в бешенство абсолютне. Перший випадок – це коли мені дуже довго і історично, писала жіночка, історично прям, заберіть нас, в мене мала дитина, заберіть нас, тим паче, що писала через месенджер, телефону не було, щоб позвонити, вгамувати якось, тому що я вже скільки побував психологом, коли везеш людей і треба їх заспокоїти, бо вони всі ревуть в машині, і ти починаєш там якісь там зовсім відволікаючі теми або якийсь напускний оптимізм. А це людина пише в месенджер: заберіть Борислава, заберіть, я планую маршрут, у мене 2 дитини, бабушка, тобто там повністю весь екіпаж собирається. Я все бросаю, планую маршрут, їду, їй пишу в месендж, сижу вже в Бориславі, окуповано, пишу, вона мені пише: ой, ви знаєте, ми передумали, ми так дуже боїмося, ми передумали. А я вже в Бориславі, приїхав і пустий. Я Борислав привіз там в лікарню гуманітарку, там їжу, і сижу, і все. І що їм сказати? Вони дуже бояться. А другий випадок був абсолютно подібний, але це вже було якесь село, чи Зміївка, чи Милове, щось таке. Абсолютно подібне. Їдьте, забирайте. Тільки тоді був телефон. Я по телефону, що їдемо, приїжджаємо. Поїхали. Ой, ми не поїдемо, у нас корова, у нас гуси, ми боїмося. Таке було. Але тоді я перевантажився безсвиденько іншими, ми виїхали. І третій випадок був ось буквально недавно. Село Сокарівка нашої Новоронцовської громади, яке повністю зараз, воно розбите вщент. Там місця, камня на камні немає.
Але воно вже не окуповано, так? Да? Воно місяць було, здається.
6 квітня воно вже звільнене ЗСУ. От, і, але люди там залишились. І їздити там зараз дуже небезпечно, тому що висять їхні дрони, їхні обстріли регулярні. Тобто ти туди заїжджаєш, як в останній раз. І дуже просила жіночка забрати її чоловіка, вулиця, номер дому, все, будь ласка. Він вже зібраний, готовий їхати. Я їду, все вокруг розбомблен, приїжджаю, знаходжу цей двір. Двір вщент розбитий, пряме попадання, града, пряме, прям машина там на криші лежить. Тобто, ну от все, і трупний запах всюди, і я йду, не розуміючи, це трупний запах від людини, чи це якісь тварини. Це казались там тварини, побиті осколками, там і кури, і собаки. Заходжу в будинок, лежить цей же ж дядько, говорю, поїхали, каже, я не поїду, я не хочу.
Я не знаю, як ви стримувалися, чесно.
А я їй дзвоню, мов, ну от він не хоче. Заберіть його сили. І ви, ну я що, поліція вам чи ну я не маю права цього робити. Це повинен бути добровільний вибір людини. І ну, от я поїхав, не солоно хлібавши. Ну, тому були такі випадки.
Андрію, а от з вашого досвіду, от що зараз ви можете порадити людям, які залишаються на окупованій території, от на тій частині Херсонщини, яка, на жаль, ще під росіянами? Чи треба виїжджати, чи треба використовувати цей шанс, бо по-різному люди сприймають і не всі зголошуються це робити? От з вашого досвіду, що радите?
Я завжди зі свого досвіду раджу робити так, як підказує серце і душа. От якщо, ну, російська така фраза, насильно міл не будеш. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви не можете тут знаходитись, або ви дуже переживаєте за там свою дитину, свою доньку, свою дружину, неважливо. Виїжджайте. Але наразі виїзд із окупованої території це дуже гучне тупання по тонкому льду. Це прям галоп по тонкому льду. Бо по всій лінії фронту йдуть зараз активні бойові дії. І якщо раніше можна було ще більш-менш спокійно проїхати, бо не було активних боїв, то зараз це мега небезпечно. Це не дуже, це мега небезпечно. Щодо там залишатись чи не залишатись, знову ж таки, це все дуже суб'єктивно і нав'язувати або говорити робіть так або інакше я не можу. Із досвіду можу сказати, що орки бувають абсолютно різні, від максимально неадекватних до тих, з якими можна домовитись за щось. Другий момент можу сказати, що один той самий евакуаційний маршрут сьогодні може бути абсолютно спокійним і прийнятним. Завтра або там через 2 години сюди може прилетіти там касета града. Тобто в окупованій території люди повинні реагувати на зовнішні подразники або на якісь зовнішні моменти, тільки опираючись на власне бажання і на власні можливості. Бо, до прикладу, коли ми вивозили людей із новозвільнених сел, в тому числі за Сокарівки, то багато хто з людей їхали з ридає і плача не від того, що вони їдуть від жахіття війни, а того, що вони бросають своє господарство і свою хату, і своє обійстя, яке вони робили все життя. Тобто уявіть собі, наскільки важка праця в селі, наскільки важко заробити копійку в селі, якщо ти там не власник там величезної кількості земель, техніки і всього іншого. Якщо ти звичайний селянин, наскільки це все важко і наскільки важко дається будь-які блага цивілізації, там нормальне опалення, утеплення, кондиціонування і все інше, і наскільки важко то все діло бросати. От чесно, для селян це, ну, сопоставимо, да, співставно смерті.
Кінцем життя, да, розумію.
І наразі, от хочу наголосити, наразі багато наших земляків, які евакуювалися в той же Кривий Ріг, вони там сидять і щодня мені телефонують, ми хочемо переїхати обратно, ми хочемо додому. Я говорю, ви розумієте, ви приїдете, вас розорве на куски, зате дома.
Да, це дуже
тому, що вони зараз
рішення.
Сидять в школах, в дитсадках, стоять по півдня в черзі за там їжею або там за продуктовим набором, в силу того, що величезний наплив робочої сили, оплата заробітня дуже упала у найманих працівників, і роботи майже немає. Це реалії, які є. Тобто, ну, ми ж чудово з вами розуміємо, що селяни, є частина селян, які нічого не вміють, крім сільського господарства. Ну, тому що воно їх кормило, і ну, якщо воно нас кормить, то навіщо там закінчувати Гарвард, умовно, розумієте? І в Кривому Розі, наприклад, немає багатьох, ну, великої кількості вакансій доярок або трактористів, розумієте? І це дуже болюче. Люди не звикли до такої інтенсивності життя, до частих комунікацій. Люди не звикли. Людям треба адаптуватися до міського життя, до якого вони не звикли. Багато хто в селі абсолютно свідомо, бо він не любить міського життя. А тут він переїхав в місто. І коли ті, які переїжджають в села, наприклад, у нас є сусідня Мар'їнська, Грушівка, переїхали туди, там також, як не було роботи, так там тієї роботи і нема. Сидіти на шиї у якихось друзів також не хочеться. Ну тому оці всі проблеми, вони комом накопилися. Тобто, якщо там влада декларує, що вони от вивезли людей цивільних, це якби, ну, це не то, що пів справи, це тільки початок справи. Цим людям треба жити, за щось там одягатися, харчуватися і так далі. Або сидіти на шиї волонтерів, або бути дуже гордими і не доїдати. Таке.
Да, розумію, це дуже важко, і в такій ситуації теж знаходилася. Я сама і мої близькі, ну, треба щось вирішувати в будь-якому разі. А зараз ви вже не їздите на окуповані території. Я розумію, що зараз це надскладне завдання. Да. Яка
це наднебезпечно, угу. Особливо після мого діалогу із цими кадировцями, і з огляду на те, що всім допомогти неможливо, абсолютно неможливо. І мені, от коли я намагався вдруге прорватися в Херсон, дуже багато в мене накопичилось ліків дуже важливих для Херсона, то коли я там прощупував почву, куди заїхати, як заїхати, то мені мої знайомі, які там, як кажуть, держуть нос по вітру, да, як кажуть, вони сказали, що тобою дуже зацікавились орки. І відповідно, якщо мною дуже зацікавились, то я розумію, що
на, якщо моя списка, да.
Ну, це ж, якщо, ну, там, не знаю, наскільки розстрільні списки, але не знаю, чи там за мене там дадуть медаль, чи не дадуть, але там звання повисять. От, бо окрім допомоги цивільним, я не можу не допомогти хоч чимось нашим захисникам, тому що я не маю права відкрито це допомагати, не маю права. І коли треба потреба, я знаходжу тих, хто може допомогти, скажімо так. Я особисто не допомагаю, бо я є Червоним Хрестом, але я знаю тих, хто може допомогти, і відповідно десь ця інформація, мабуть, просачується, бо до мене прийшло повідомлення з Херсона, що не вздумай їхати взагалі в окуповану територію, бо твоє прізвище на карандашу.
Це був волонтер Нововоронцовського Червоного Хреста Андрій Селецький. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.